Dneska jsem si říkal, že abychom se dostali trochu víc do toho příběhu, tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli jste už někdy od někoho dostali něco víc, než jste čekali. Jestli jste od někoho už někdy dostali něco víc, než jste čekali. A teďka takový příběh se mi nedávno trošku stal. My jsme slavili s kamarádama, s kterýma hráváme deskovky, tak jsme slavili narozky kamarádky. Byla to prostě taková akce, docela narychlo uspořádaná, že jsme si říkali, že uděláme takovou grilovačku. A kluci se rozhodli, že tady této naší kamarádci koupí nerezový hrnec, protože ráda vaří a chtěla hrnec, tak se hoši vydali sami do obchodu kupovat hrnec a podařilo se jim to, teda prodavačka jim dobře poradila. A takže my jsme měli vlastně takový skrytý chat, kde jsme se jinak domlouvali, jaký dárek tady této kamarádce dáme, takže jsme to tak naplánovali a byli jsme pak na té grilovačce a všechno to vyšlo a dali jsme jí ten hrnec a byla z toho nadšená, měla prostě radost. Ale pak se stalo něco, co jsem nečekal. Ono to bylo zrovna v ten stejný týden, co já jsem měl narozky a poté, co jsme přáli tady té kamarádce, tak se vytvořil špalír ke mně, lidi nastoupili na frontu a začali blahopřát mě. Taky vedle mě pro mě vytvořili takový skrytý chat, kde se aniž bez mého vědomí domluvili na dárek pro mě a bylo to super. Dostal jsem dárek, který jsem nečekal a bylo to fajn, dostal jsem něco, co si vždycky přeju na narozeniny, byla to drahá, poctivá, skotská whisky, pěkně nakouřená. A bylo to super, nebyl to žádný levný dárek, bylo to fakt taková velká štědrost od lidí, od kterých jsem ani netušil, že věděli ten týden, že jsem měl narozeniny. Tak to mě hodně tak potěšilo a to člověka vždycky tak překvapí, když dostane něco, co ani nečekal a bylo to super. Možná máte někdo taky takový podobný příběh, že vás někdo překvapil svou štědrostí nebo tím, že vám něco dali, něco, co jste nečekali. A možná to byla nějaký odměny od šéfa v práci nebo taky nějaký dárek na Vánoce, narozeniny. Možná i tebe někdo překvapil svou štědrostí, možná si dostal někdy něco víc, než si čekal. Trochu podobná věc dneska stane Noemi a Ruth v tom příběhu. My jsme minule začali spolu ten jejich příběh a viděli jsme, že to měli fakt těžký. Že ta Noemi se odstěhovala ze země zaslíbené, z toho Izraele, protože tam byl hlad, odstěhovali se do cizí země, do Moábu, a kde postupně umřel jak manžel té Noemi, tak i její dva synové a zůstala nakonec úplně sama. Zůstala s ní jenom jedna jediná tchýně, která se jmenovala Ruth. A tady tyto dvě ženy, které zůstaly osamocené, tak nakonec slyšeli o tom, že Hospodin se znovu slitoval nad svým lidem, že dal znovu Izraeli chléb a rozhodli se, že se vrátí. A Noemi dokonce Ruth přemlouvala, ať s ní nechodí zpátky. Ať se raději vrátí zpět ke své matce, do domu své matky, ať si najde manžela ve své rodné zemi, že tam bude mít větší, lepší vyhlídky na budoucnost než v Izraeli. Ale Ruth se rozhodla, že se postará o svoji tchyni. Měla ji ráda, rozhodla se, že půjde s ní. Půjde kamkoliv, byl tam takový ten srdcerivný projev, který jsme četli, kam půjdeš, tam půjdu i já, kde zůstaneš, tam zůstanu i já, kde zemřeš, tam budu i já pohřbena. Tvůj Bůh bude mým Bohem a tvůj lid bude mým lidem. To bylo rozhodnutí, které Ruth učinila. Byl to doslova takový skok víry. Ruth opustila svou rodinu, svou zemi i národ, aby šla do neznáma. Byl to velká oběť, velká víra a Noemi jsme viděli, že z toho sama nebyla moc nadšená. Byla taková zahořklá, smutná, ztratila všechno, myslela si, že už nemá žádné výhlídky na budoucnost. Sama jako vdova už nemohla žádné děti porodit, už byla starší a nemohla se v tomto slova smyslu i nijak postarat o Ruth. A myslela si, že stejně dopadne Ruth. Jako cizinka, jako Moábka si v Izraeli nenajde žádného manžela. Spíš naopak bude v nebezpečí, že se jí lidi budou posmívat nebo jí dokonce ublíží, protože je cizinka, která přišla do nového národa. To je situace, ve které jsme. Noemi se vrátila s Ruth zpět domů, nikdo tam na ně nečekal, byly sami dvě ovdovělé ženy, které neměly práci, neměly obživu, žili v extrémní chudobě a byly odkázány na milost ostatních. A museli si najít nějaký způsob, jak si zajistit aspoň něco trochu k jídlu. A ten příběh nám má dneska ukázat, jak i v takovéto těžké situaci se o ně Bůh postaral. Jak jim dal všechno, co potřebují, jak je doslova zasypal požehnáním, které ani jedna z nich nečekali. A co je důležité tady na tom příběhu je, že to není jenom nějaký příběh o tom, co Bůh udělal pro Ruth a pro Noemi několik tisíc let zpátky, ale je to příběh o tom, jak se Bůh stará. Je to příběh o tom, jak se Bůh může postarat i o tebe, když se rozhodneš na něho spoléhat. My uvidíme, že když se rozhodneš spoléhat na Boha, získáš víc, než si myslíš. To je myšlenka toho dnešního textu. Když se rozhodneš spoléhat na Boha, získáš víc, než si myslíš. To nás má ten příběh naučit a spolu se na to podíváme. Přečtu verše 1 až 2. Noemi měla příbuzného ze strany svého muže, mocného a zdatného člověka z Elimelekovy čeledí jménem Boaz. Moábka Rut řekla Noemi, dovol, ať jdu na pole a pozbírám klasy za někým, v jehož očích naleznu milost. A ona jí odpověděla, běž, má dcero. Tak ten dnešní text nám na úvod tady představuje třetí a poslední hlavní postavu toho příběhu, Boáze. Dozvídáme se, že to byl příbuzný Noemi, že byl příbuzný ze strany jejího manžela Elimeleka a že to byl bohatý a zdatný chlap. Byl bohatý, měl dobré postavení, nejspíš tam měl někde v Betlehemě velký statek, spoustu lidí, co pod ním pracovalo. To je to, co tehdy znamenaly ty slova mocný a zdatný. Byl to boháč a měl velký majetek. Takže máme tady Boáze na začátek. A dál vidíme, co se rozhodla udělat Rut pro to, aby přežili. Rozhodla se, že půjde někam na pole a že tam zkusí sbírat klasy, které tam spadnou po těch žencích, aby si mohla to obilí nasbírat domů, z toho si pak doma namlít mouku a třeba upíct chleba. To bylo něco, čemu se tehdy říkalo paběrkování. Byl to způsob, jakým tehdy ty 2500 let zpátky mohli přežívat chudí, vdovy, sirotci, kteří neměli nikoho, kdo by se o ně postaral, mohli jít na pole a tam mohli sbírat po lidech, co tam sklízeli to obilí a vzít si z toho něco domů. A teď nám tady v Olomouci začíná samozběr jahod, možná jste to postřehli. To je něco jako takové paběrkování pro chudé, kteří nemají na to kupovat si jahody z Lidlu za 120 Kč na kilo. Takže paběrkování bylo to něco, co bylo v tehdejší době klíčové. Židé na to měli dokonce zákon, tohle přikazuje Bůh v Deuteronomiu, 24. kapitole. Když budeš sklízet svou ženi na poli a zapomeneš na poli snop, nevracej se, abys ho vzal. Bude patřit příchozímu sirotkovi a vdově, aby ti Hospodin tvůj Bůh požehnal při všem díle tvých rukou. Podobně přikazuje v Levitiku, když budete sklízet ženi své země, nevyžínej zcela rohy svého pole a nezbírej klasy po své ženi. Svou vinici nepaběrkuj a spadlé bobule své vinice nezbírej. Nech je pro chudého a příchozího, já jsem Hospodin váš Bůh. Tak vidíme, že Židé měli dokonce tady na to paběrkování zákon. Byl to taký sociální zákon, který Bůh dal Izraeli, aby se chudí lidé mohli aspoň nějakou prací trochu snažit nějak uživit. To paběrkování byla těžká práce někde na poli, ale skrze tady takovou tu práci si mohli aspoň každý zaopatřit trochu něco, co potřebovali pro vlastní obživu. Lepší, než sedět vedle kostela a žebrat prachy na cigarety a alkohol. Tohle byl zákon, který měli Židé a tohle se tady rozhoduje Rut jako cizinka dělat. Jde na pole a bude tam paběrkovat. Na první pohled to nevypadá moc, že by Rut nějak riskovala, ale vlastně, když si vzpomenete na to, že to byla cizinka, která byla uprostřed cizího lidu, tak to byl docela risk. Byla žena, byla úplně sama, neměla nikoho, kdo by ji chránil a navíc byla cizinka. Dost jí hrozilo, že ji budou buď urážet, nebo že ji nebude nikdo tam nechat paběrkovat na tom poli, nebo že ji dokonce někdo ublíží. Mohla jenom doufat, že narazí na nějaké zbožné lidi, který nechají tam na tom vlastním poli sbírat a že možná se jí podaří pozbírat pár klasů. Takhle to pokračuje. Šla, až došla na pole a sbírala za ženci. Ocitla se náhodou na dílu pole patřícím Boázovi, jenž byl z Elimelekovy čeledi. Tak ručla někam na pole a nevěděla, kam jde. Kdybych vám tady v Olomouci řekl, ať jdete na pole, tak to je dost široký výběr. Že? Pole jsou tady všude do kolečka, kamkoliv půjdete, tam je nějaký pole. A podobně to bylo v tom Betlémě, kde byla Rut. Obilí tady bylo hlavní obživou, ty pole byly všude kolem. Tak Rut se náhodně vydává na jednu z nich a náhodou se dostává právě na pole, které patřilo tomu Boázovi, který, jak čteme, byl příbuzný toho Elimeleka, toho manžela té Noemi, který předtím umřel. Dost důležitý detail bude důležitý pro to, co se bude dít v příběhu dál. Ten Boáz tam zrovna nebyl, ale Rut tam dovolili sbírat, takže Rut tam přišla ráno, celé dopoledne tam sbírala ty klasy a Boáz pak někdy v průběhu dne přišel a dělo se tohle. Boáz právě přišel z Betléma a řekl žencům, Hospodin s vámi. Oni mu odpověděli, Hospodin ti požehnej. Boáz se pak zeptal svého služebníka, který byl ustanoven nad ženci, či je tahle dívka. A A ten nadženci ustanovený služebník mu odpověděl, řekl, to je moábská dívka, která se vrátila spolu s Noemi z moábské krajiny. Řekla mi, dovol, ať sbírám a shromáždím, co zbylo v pokosech za ženci. Přišla a zůstala tu od samého rána až do této chvíle. Jen na chvilku pobyla doma. Tak tady vidíme, že Boaz byl někde ve městě a že přichází z toho města zpátky na to pole, kde tam makali ti jeho rolníci. A my už z jeho prvních slov vidíme dost důležitý věci. Vidíme to, že to byl věřící chlap. Vidíme, že ta první věc, co tady říká, je Hospodin s vámi, někdo mu na to odpovídá, Hospodin požehnej. Když v Bibli v nějakém příběhu slyšíme někoho mluvit poprvé, tak to je většinou dost důležité a zásadní pro to, co se v tom příběhu bude dít dál. Boaz tady zmiňuje to Hospodinovo jméno a žehná těm svým pracovníkům, ti mu odpovídají zpátky. A ten pozdrav tady proto není jenom tak pro srandu králíkům, nebo protože se tady tak lidé tehda zdravili. Má nám to v tom příběhu ukázat tohlensto. Tohlensto jsou opravdu věřící lidé. Ruth se dostala k věřícímu muži, k věřícímu boháčovi, jo, který to myslel s Bohem opravdu vážně. A pozdravy jsou někdy důležitý, když tě někdo na ulici pozdraví, no nazdar, tak nejspíš to je tvůj kámoš, s kterým se znáš. Když tě někdo pozdraví, dobrý den, tak to znamená, že spotkal někoho z práce nebo ze školy. Když tě někdo pozdraví slovy, pochválen buď Ježíš Kristus, tak nejspíš víš, že jsi narazil na katolíka. Pozdrav nám někdy napoví hodně a stejné je tomu tady. Na začátku Ruth jsme si říkali, že ten příběh se odehrává v té době soudců, kde lidi na Boha kašlali, kdy si každý dělal, co bylo správné v jeho očích, že tak začínala ta kniha Ruth. Lidi to s Bohem nehrutili, ale Boaz jo. Boaz věřil v Boha. Stejně tak ten jeho pozdrav nebyla jenom prázdná nazdař Bůh fráze, ale z toho zbytku vidíme, že Boaz to bral s Bohem vážně. Byl věřící. A nejenom, že byl věřící, ale byl taky všímavý. Hnedka si tady na tom poli všímáte cizinky, která tam makala za těma jeho žencama. Ptá se, kdo to je. A to je dost takové na tehdejší dobu netradiční. Takové něco, co bychom možná od zámožných, bohatých mužů nečekali. Bohatí lidi v tehdejší době většinou moc neřešili, co jim tam za nějaký chudáky sbírá na poli, ale Boaz si jí tady hnedka všímá. A ten člověk, co mu tam hlídal pole, tak můžu si představit, že tam stál s tou slámou v puse a říkal, no, to je tady nějaká cizinka, přišla s Noemi. A víš, jak trochu nepovedený manželství možná stane se, ale prosila mě, jestli tady nemůže sbírat aspoň nějaký klasy, tak jsem jí to dovolil, víš, jak je to s chudýma. Ale řeknu ti, dře tady od rána jak kůň. Ten text nám říkal, že přišla brzo ráno, sbírala celý den až do teď, jenom na chvilku si šla odpočinout. A to nám ukazuje, jak ta Ruth byla vlastně pracovitá. Dnes my už na poli práci moc neznáme, někteří, ale práce na poli je fuška. Celý den ti paří slunce na hlavu, spálíš se u toho, máš žízeň, potíš se, smrdíš, bolí tě záda z toho, jak se pořád ohejbáš. To je práce na poli. Není to lehká práce a takhle tam vidíme Ruth, jak tam dřela celý den. A to bylo něco, co na Boaze udělalo dojem. A on jí hnedka na to říká tady tohle. Boaz řekl Ruth, slyšela jsi přece má dcero, ať nechodíš sbírat na jiné pole. Již odsud neodcházej. Přidrž se nyní mých služek, zaměř své oči na pole, které budou sklízet a choď za nimi. Vždyť přikazuji služebníkům, aby se tě nedotýkali a budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se z té, kterou služebníci načerpají. Tak ten Boaz je tady úplně v pohodě s tím, že tam je na tom jeho poli, že tam sbírá ty klasy. A nejenom, že s ním je v pohodě, ale říkají dokonce něco, co bylo nad rámec té jeho povinnosti, kterou mu ukládal ten židovský zákon. On jí dovoluje, ať zůstane na tom poli až do konce té sklizně. A navíc tam říká těm chlapům, ať ji nechají na pokoji, ať se jí nedotýkají. Dovoluje jí brát si vodu z té studny, kterou tam měl. Boaz jde tady daleko za to, co se od něho očekávalo. To jeho zákonnou povinností bylo nechat tam ty chudé sbírat, ne se o ně starat, ale přesto on jde nad rámec toho a dává Ruth povolení zůstat tam, dává jí vodu, dává jí ochranu. A to je něco, co Ruth nejspíš nečekala. Možná doufala, že jí někde nějaký dobrák nechá na poli, ale už vůbec nečekala, že k ní někdo bude laskavý, nebo že se někdo o ní postará, nebo že jí dá dokonce navíc něco, co potřebuje. Vidíme, že z toho byla v šoku, vidíme to na té její reakci. Ona tam tehdy padla na tvář, poklonila se k zemi a zeptala se ho, jak to, že jsem nalezla milost ve tvých očích? jak to, že jsi z mě všiml, i když jsem cizinka? Rud to tady, ta Boázová reakce doslova vyrazila dech. Padá před ním na tvář a ptá se ho, jak to, že jsi z mě ty boháč, bohatý, zámožný člověk, co má postavení, všiml, i když jsem jenom pouhá, chudá cizinka, která ti nemá co nabídnout. Proč jsi z mě všimnul? Proč jsi z mě zastal a postaral se o mě? Verš 11. Boáz jí odpověděl, řekl, je mi dobře známo všechno, co jsi udělala pro svou tchýni po smrti svého muže, že jsi opustila svého otce, svou matku i svou rodnou zemi a odešla k lidu, který si nikdy dříve neznala. Ať Hospodin odplatí tvůj skutek a ať je dovršená tvá odměna od Hospodina, Boha Izraele, pod jehož křídla si přišla najít útočiště. Na to řekla, kež naleznu milost ve tvých očích, můj pane, protože jsi mne potěšil a protože jsi mluvil k srdci své otrokyně, ačkoliv já nejsem rovna žádné tvé otrokyni. Tak tady v tomto Boáz jí říká ten důvod, proč si ji všimnul. Jednak viděl, jak tam tvrdě makala od rána na tom poli a jednak slyšel o tom, jak se obětovala pro svou tchýni, pro Noemi. Většinou to není úplně, když se někdo obětuje pro tchýni, tak to je co říct. A Boáz si toho všímá. Všímá si toho, že kvůli ní opustila svou rodinu, svůj domov, že si dokonce vybrala jejího boha a její lid a šla s vírou do neznáma. Všimni si, co jí říká. On říká, ať Hospodin odplatí tvůj skutek, ať dovrší tvoji odměnu, protože si přišla hledat útočiště do stínu jeho křídel. Do stínu jeho křídel pod tu boží ochranu. Říká jí, přišla si k Hospodinu, opustila si kvůli němu všechno, proto pro ní vyprošuje požehnání. Proto si Bůh tady všímá, Boaz všímá Ruth. Všímá si jí pro její věrnost, pro její lásku, pro její víru, kterou Hospodina měla. A je to trošku, tady nám začíná ten love story, jak Radek zmiňoval, a ta kniha Ruth není primárně ohledně vztahu, vztazích nebo ohledně o tom, jak si najít partnera. Ta kniha Ruth je primárně o tom, jak Bůh se stará o lidi, kteří jsou mu častokrát nevěrní, ale tady na tomto místě bych si chtěl udělat trošku exkurs ohledně vztahu. Ta kniha Ruth nás učí něco o tom, jak bychom se měli hledat, jak bychom se měli hledat partnery nebo vztahy. A Boáz si tady všímá Ruth a my na tom vidíme, čeho bychom si my jako křesťané měli všímat na lidech, pokud hledáme nějaký vztah. Boázovi bylo úplně jedno, odkud ta Ruth byla, jestli je cizinka nebo z jaké rodiny nebo národa, ale všímal si dvou věcí. Všímal si oběti a víry. Všimnul si, co všechno ona pro tu svou tchyni a pro Boha obětovala, jak tvrdě pracovala, jak byla obětavá, věrná a jakou měla víru. Já jsem nedávno slyšel argument, že kniha Ruth nás učí, že je v pohodě, když si křesťan vezme nekřesťana. Boáz v tom příběhu později, že ho si Ruth vezme, vzal si Ruth, která byla cizinka, proto si i my křesťané můžeme brát lidi, co jsou nevěřící. Ale to je fakt hloupý argument, který úplně ignoruje to, co tady Boáz o Ruth říká, že se obrátila k Hospodinu, že pro něho opustila všechno. Nechápu, jak někdo může tady z této knihy vygenerovat takový argument. Úplně to ignoruje to, co se tady o Ruth říká, ale navíc to ten text říká úplný opak. Ruth se stala věřící a myslela to fakt vážně. A bylo to na jejím životě poznat. Opustila pro Boha všechno. A takové ženy si tady Boáz všimnul. Protože vyčnívala kvůli své víře, ne kvůli tomu, že byla cizinka, ne kvůli tomu, jak byla krásnější než všechny ostatní, ale vyčnívala kvůli své víře, kvůli své oběti a lásce. To si chceme jako křesťané všímat, když hledáme partnera. Jaký má ten člověk charakter a jakou má víru. Charakter a víra, to jsou ty dva nejdůležitější parametry, které dělají partnera dobrým partnerem. Je úplně jedno, odkud ten chlap nebo ta žena jsou, jaký mají původ, jestli jsou bílí nebo černí nebo žlutí nebo červení, jestli jsou malí nebo velcí, jestli je takovej nebo makovej, jestli si do ní nebo do něho zamilovaný nebo ne. To všechno jsou kraviny z Hollywoodu, které nemají s reálným životem nic společného. Je hezký, když k někomu něco cítíš, ale to není to určující. To rozhodující je, má ten člověk Boha na prvním místě a je dostatečně zralej na to, aby šel do vztahu. dokáže upřednostnit druhého člověka na místo sebe, dokáže se vzdát pohodlí a bezpečí pro to, aby mohl normálně fungovat. Takového člověka si hledej. Chlapa, co na sebe dokáže brát zodpovědnost, postarat se o druhé, co se nebojí mluvit o Bohu. A ženu, která je připravená pro Boha riskovat a pracovat pro svou rodinu. Jako křesťané si chceme brát jenom křesťany. Ne proto, že bychom byli nějaká nadřazená rasa, nebo proto, že bychom byli lepší než druzí. Ale protože víra v Boha ovlivňuje v našich životech všechno. Ovlivňuje to, podle čeho se rozhodujeme, kde budeme bydlet, jak budeme vychovávat děti, za co budeme utrácet, jak budeme trávit svůj čas, kde ho budeme trávit. Víra v Boha mění naše hodnoty, naše priority, naše rozhodování, úplně všechno. Proto když si křesťan bere nebo chodí s nekřesťanem, tak je to hloupost, protože ten druhý člověk nezdílí to nejdůležitější pro to, co by křesťan měl ve svém životě mít. Ježíše, Boha, jeho vůli, ne mojí vůli nebo nějaký pocity zamilovanosti. To je to, co nás kniha Ruth učí. Jak si hledat partnera, hledat v něm víru a charakter. Tak, konec exkurzu o vztazích. Boaz vysvětluje, proč si ji všimnul. Všimnul si ji pro její víru, pro její charakter. Ruth mu za to děkuje. Nechápe, jak se tohle stalo, jak to, že si ji tam nějaký boháč prostě na poli všimnul, když je jenom neznámá a chudá cizinka. Aby toho nebylo málo, tak pro ní Boaz dělá navíc ještě víc. Verše 14. V době jídla jí Boaz řekl, přistup sem, pojez chléb a namoč si sousto v octě. Posadila se poblíž ženců, nabídli jí pražené zrní a ona pojedla, nasytila se a ještě jí zbylo. Pak vstala, aby sbírala. Boaz přikázal svým služebníkům, i když bude sbírat v pokosech, neponižujte ji. Spíš pro ní i schválně opouštějte z hrstí a nechte ji, ať sbírá a nenapomínejte ji. Tak sbírala na poli až do večera a to, co nazbírala, vymlátila. Byla toho asi éfa ječmene. Tak pro lidi, na nás to možná tak nepůsobí, ale tehda pro lidi muselo být už lehce na hraně, že si vůbec ten bohatý zámožný muž tady všímá nějaké chudé cizinky, že jí tam dává nějaký vodu, dává jí povolení zůstat na tom poli. A to, co dělá Boaz tady, tak už nebylo lehce na hraně, ale už to bylo dost na hraně. Zvej ke společnému jídlu, nenechávají sedět tam někde na šutru samotnou, ale zvejí do společenství toho lidu. Zvejí k jídlu mezi ty žence. A jak když ta jejich strava tady, vidíme, byla dost chudá, nějaký suchý chleba a pražený zrní, tak pro Ruth to byla hostina, ze které se najedla dosyta a ještě jí zbylo. A to jídlo tehdy bylo o něčem mnohem víc, než rychlo sedneme někam do Mekáče a najíme se. Jídlo byla otázka společenství a důvěry. Skrze jídlo lidé budovali vztahy. Židé navíc nemohli jíst společně s nikým jiným než s ostatníma židama. Takže to, že vlastně Moab tady zve tu Ruth k tomu společnému jídlu, tak bylo fakt už na hraně. A ještě navíc Boaz skandálně tady skoro přikazuje svým chlapům, ať pro ní schválně opouštějí klasy na zem. Ať nezbírají úplně všechno, ale ať záměrně nechávají něco extra navíc pro ní. To už jde Boaz fakt daleko za hranice. Vidíme, že Ruth nakonec díky tomu nazbírá a vymlátí asi éfu ječmene. Ta éfa to bylo něco podle odhadu mezi 13 až 22 kilogramy. Jak si to můžete představit? Představte si plnou 15-litrovou bečku piva. Nebo pořádnej pytel cementu. To je to, co Ruth tady nazbírala za ten jeden den. Možná se to nezdá jako hodně, ale 20 kilo jako nějakého zrní, to už vydá na pěkných pár týdnů zásob jídla. Na samotnou ženu fakt dobrý. Kdo jste někdy zkoušeli nést bečku 15-litrovou nebo pytel cementu, tak víte, že po pár krocích se to dost pronese. A toto musela pak ještě dostat nějak z pole do toho města. Jo, takže to nebyla žádná jako třasotinka. Dostala nakonec hromadu obilí, tam z toho vymlátila. A byl to výsledek, který nečekala. A nečekala to ani Noemi. My uvidíme dál z té její reakce a řekneme si, co je pak v tom příběhu pro nás. Ale uvidíme dál i tu reakci Noemi, která taky byla skoro bez dechu z toho, co tam ta Ruth přinesla. Verš 18 říká, odnesla si to a přišla do města. Když její tchyně viděla, co nazbírala, a když vyndala a dala jí, co jí zbylo po nasycení, tu se jí tchyně zeptala, kde jsi dnes sbírala, kde jsi pracovala. Buď požehnán ten, kdo si tě všiml. Tak tady vidíme, že ruce přichází, vrací se k Noemi zpět s tím pytlem obilí na zádech, vytahuje dokonce ty zbytky z oběda, které si zabalila pro svou tchyni, a Noemi žasné. Jakože ta její reakce je, ty o co se to stalo? Kde jsi byla? To měli jako výprodej v Lidlu nebo co? Kde jsi pracovala? Je zaskočená, nechápe, kde to byla, nechápe, kde to všechno vzala. A proto se jí ptá, kde to všechno nabrala, u koho pracovala. A Ruth jí odpovídá, oznámila tedy tchyni, u koho pracovala. Jméno toho muže, o kterého jsem dnes pracovala, zní Boaz. Na to Noemi své snaše řekla, on je požehnaný Hospodinu, který neodňal své milosrdenství živým ani mrtvým. Noemi jí dále řekla, ten muž je náš příbuzný, je jedním z našich vykupitelů. Moábka Ruth pak řekla, dokonce mi pověděl i toto, přidrž se služebníku, které mám, dokud nebude celá moje sklizení dokončena. Tehdy Noemi řekla své snaše Ruth, dobře má dceru, že budeš vycházet s jeho služkami a nebudou na tebe dorážet na jiném poli. Přidržela se tedy Boázových služek, aby sbírala až do konce sklizně ječmene a pšenice a přitom bydlela se svou tchyní. Tak tady vidíme ještě to další vystupňování. Nejenom, že se Boaz o Ruth postaral, dal jí jídlo, vodu, ochranu, místo povolení, kde sbírat na poli až do konce sklizně přes celý léto. A Noemi tady přidává ještě úplně tu poslední třešničku na dortu z celého toho dnešního, z té hromady požehnání. Říká jí Boaz, tady ten Boaz, u kterého si dneska pracovala, je jedním z našich vykupitelů. To slovo vykupitel je tady důležité. Židé měli další zákon, kterému se říkalo levirátní zákon, což v překladu znamená zákon o švagrovství. A tento zákon říkal, že když žena ovdověla, když její muž umřel, tak bratr toho muže měl zákonnou povinnost oženit se s tou ženou, vzbudit jí potomky a zachovat tak rod svého bratra. Jo, pro nás je to možná takový trochu divný, ale v tehdejší době to bylo normální. Když žena ovdověla, tak příbuzný ze strany jeho jejího manžela si ji mohl vzít, mohl jí porodit, s ní porodit děti a ty děti pak jakoby patřily tomu jejímu zemřelému bratrovi. Byl to způsob, jak zachovat to jméno toho bratra zesnulého, jak zachovat jeho rod, jeho dědictví, jeho majetek. Co nám tady tento text říká, je, že Boaz byl jedním z těchto mála lidí, který si Ruth mohl zákonně vzít. A tím vykoupit jak ji, tak její majetek, který po svém manželi v Betlémě měla. Tak nejenom, že budou mít díky Boázovi co do úst, ale navíc jim tady v tomto bodě svítá naděje na budoucnost. Noemi tady vykřikuje, požehnaný Bůh, který neodňal svou věrnost, své milosrdenství živým ani věrným. Boaz je ten, s kým se můžeš oženit, s kým můžeš najít budoucnost, koho si můžeš vzít, s kým jednou budeš moct mít děti. Přišli do Betléma s prázdnou, ale pomalu začínají mít víc, než čekali. Ještě ráno Ruth nejspíš čekala, že se jí možná podaří nazbírat pár klasů, když na ní někdo bude hodnej, ale dostalo se jí přijetí, společenství, zaopatření, ochrany, štědrosti a navíc večer se od tchyně dozvídá, že možná ten chlapu, který ho dneska pracovala, by mohl být teoreticky její manžel. A to všechno náhodou, že jo? Ten text začíná náhodou, se Ruth dostala na díl pole patřící Boázovi. Víme, že když Bible říká slovo náhodou, tak je to s takovým jako mrknutím oka. Náhodou, jo, jo. Ruth se rozhodla dověřovat Hospodinu, opustit pro něj všechno. Získala víc, než čekala. Bůh, i když od Boha neslyšela, Bůh k ní nějak nemluvil, nedal jí žádné sny ani nic, dovedl ji přesně tam, kam potřebovala. A to je něco, co si z toho příběhu můžeš odnést i ty. Když se spolehneš na Boha, tak získáš víc, než si myslíš. Když se rozhodneš spoléhat na Boha, získáš víc, než si myslíš. Možná ani netušíš, jakou hromadu požehnání pro tebe má Bůh připravenou. A někdy se nám lidem, jak vyznával Ondra na začátku, tak Bohu moc věřit nechce. Bojíme se, co všechno by nás to stálo, možná právě ve vztazích, nebo v osobním pohodlí, nebo v bezpečí, v sociálním postavení. Ale Ruth nám ukazuje, že Bůh za to všechno stojí. Bůh stojí za každou ztrátu. A to platí stále. Sám Ježíš říkal, kdo by pro mne opustil matku nebo otce, muže nebo ženu, děti nebo domy nebo pole, vezme stokrát víc v tomto životě a v nadcházejícím životě zdědí život věčný. Vezme stokrát víc už v tomto životě a v nadcházejícím životě zdědí život věčný. To je docela dobrý trade, že jo? Víra v Boha tě bude reálně něco stát. Bible mluví o víře v Ježíše jako o oběti. Budeš se muset pro Boha vzdát věcí, kterých se vzdát nechceš. Budeš možná u toho brečet, kopat, naříkat, skučet, až zjistíš, co to opravdu znamená stát se křesťanem. Ale Ježíš za to ve výsledku stojí. On dává víc, než bere. To je něco, co vidíme napříč celou Biblií. Když jako lidi pochybujeme o Bohu, někdy jsme nevěrní, myslíme si, že když si to vezmeme do vlastních rukou, když sami se postaráme, tak to bude lepší, ale Rut nás učí, že Bůh se postará mnohem víc. On dává víc, než bere. Podobně jako se Boaz ujal Rut, tak my z toho nového zákona vidíme, že Ježíš se ujímá i nás. A ještě víc. My všichni jsme byli v tomto kontextu trochu jako Rut. Byli jsme cizinci, ale ta zpráva toho evangelia jde ještě dál a říká nejenom, že jsme byli cizinci, že jsme byli od Boha odcizení, ale byli jsme Bohu nepřátelští. Byli jsme hříšníci, všichni, kteří jsme si zasluhovali odsouzení. Ale Ježíš přesto mezi nás přišel, přijal nás, měl k nám lásku, obytoval se na kříži na našem místě, aby nám byly naše hříchy odpuštěny. A nejenom to, ale taky svým vzkříšením porazil smrt, abychom mohli mít s ním věčný život. Jeden z mých oblíbených veršů v Biblii říká, že Bůh neušetřil svého jediného syna, ale za nás, za všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? To je ta hromada požehnání, který pro nás Bůh má. To, že se můžeme skrze Krista stát Božími dětmi. Že nám může být všechno odpuštěno. Že nás čeká věčný život. Že se Bůh o nás postará nejenom na věčnosti, ale už i v tomto životě tak, jak budeme potřebovat. Věříš takto Bohu? Věříš mu, že on se o tebe postará, když se rozhodneš mu důvěřovat? Nebo stále váháš? Pokud jsi křesťan, možná si někdy říkáš, jo, ten Viktor má dneska nějaký růžový brýle. Vždycky to není taková pohodička prostě. A je pravda, že není. Ale je to příležitost hledat tu Boží tvář. Znovu ho prosit, znovu si vlastně uvědomit, co vlastně potřebuju a kde možná tomu musím vyjít trochu naproti. My stejně tak vidíme na Rut, že ona měla víru, ale nedala si doma nohy na stůl a nečekala, co jí spadne z nebe, ale šla a tvrdě tam makala na tom poli. Možná i ty musíš vyjít na nějaké pole a tvrdě tam makat, aby se ti dostalo těch Božích požehnání. Ta víra a lidská práce se nevylučují. Bůh někdy pracuje zvláštně, někdy nás náhodou dovede tam, kam potřebujeme, ale my musíme být otevření tomu vyjít vstříc těm Božím požehnáním naproti. Nesmířit se s tím málem, co máme, ale hledat víc. Kde možná ty potřebuješ vyjít těm Božím požehnáním naproti a tvrdě dřít. Když se rozhodneš Bohu věřit, bude to lepší, než si myslíš. Bůh tě překvapí. Zkus se vzdát svých strachů a získáš víc, než si myslíš. Možná se zeptej lidi tady kolem, co jsme uvěřili, co získali, když uvěřili v Boha. Možná to nebylo požehnání, přesně podle jejich gusta. Možná nebydlíme všichni ve vilách a nejezdíme Porschem. Ale nikdy bychom Ježíše a církev za nic neměnili. Protože ty požehnání, které jsou u Boha a u jeho lidu, jsou mnohem větší než jakýkoliv požehnání, kteří mají všichni boháči tohoto světa. Ježíš stojí za všechno. Když se mu rozhodneš věřit, získáš víc. On má pro tebe připravený hromady požehnání na věky. On se o tebe postará, najíš se do syta a ještě ti zbyde. Důvěřuj mu a získáš mnohem víc, než si myslíš. Že já ti děkuji tady za tento příběh, který nám ukazuješ, jak se o nás staráš, když se ti rozhodneme věřit. Děkuji ti, pane, za to, jak ses postaral o Rut a o Noemi, jak se jim dal, pane, mnohem, mnohem víc, než čekali. Díky ti za to, jakou jsi projevil svou věrnost skrze Boáze. A tak, pane, chtěl bych tě prosit za to, abychom byli lidmi jako Rut, kteří ti věří, kteří se neváhají opouštět všechno a následovat tě do neznámé země. protože věří, že ty se o ně postaráš. Prosím tě za to, aby tady toto naše kostelové společenství, abychom tady byli jako Boaz, abychom si dokázali všímat lidí, kteří jsou možná kolem nás, možná jsou opomíjení, možná se o ně nikdo nestará. Dávej nám zlomené srdce pro lidi, kteří, Pane, nemají nikoho. Prosím tě, proměňuj nás tady v tomto a veď nás vždycky k Ježíši, že tohle nic z toho není v našich silách, že my jsme častokrát ti, kdo ti nevěří, kdo pochybují, kdo nedůvěřují, ale ty nás přesto přijímáš a staráš se o nás, tak jako ses postaral o Noemi. Díky ti, Bože, že ty neodnímáš své milosrdenství živým ani mrtvým, ale že skrze Ježíše ty se staráš o všechny, kteří se ti odevzdají, kteří v tebe uvěří. Ty jim dáváš věčný život a věčnou záchranu. Chvála tobě za to, Pane. Chvála za všechny požehnání, které pro nás máš. Tak dej, dokážeme tyto požehnání sdílet s druhýma a dávej nám víru, když je možná někdy nevidíme. V Ježíšově jménu. Amen.